Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun
Oana Serafim
și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 13 aprilie. Iată principalele titluri. Premierul desemnat Vasile Tarlev propune o nouă structură a guvernului care ar putea avea cu un minister mai mult.
Opoziția va decide în ultimul moment dacă va sprijini sau nu mâine în ședința Parlamentului propunerile lui.
Tergiversarea reformei în Partidul Comuniștilor poate provoca noi tensiuni și instabilitate politică în Moldova, consideră Economist Intelligence Unit.
România va face la reuniunea Guam propuneri proprii de rezolvare a conflictului transnistren,
declară Europei Libere consilierul prezidențial de la București, Andrei Pleșu.
Și Parlamentul European a votat pentru aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă propunem, ca de obicei, un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Parlamentul European a aprobat aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în anul 2007. Tratatul asupra aderării va fi semnat la 25 aprilie. Detalii în minutele imediat următoare. Președintele Traian Băsescu a făcut cunoscut că autoritățile române au reușit să intre în legătură cu răpitorii jurnaliștilor români la 3 zile de la răpire. Băsescu a afirmat că obiectivul autorităților române este ca cei 3 cetățeni români să fie aduși acasă. Apelul Senatului României adresat Parlamentului irachian privind sprijinul pentru eliberarea ziariștilor va fi supus mâine aprobării plenului, după ce în urmă cu o săptămână adoptarea unui astfel de document a fost amânată. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a avut cuvinte de apreciere în ce privește participarea românească la operațiunea Enduring Freedom, declarând, cităm, adresez armatei române mulțumiri și recunoștință pentru participarea la operațiunea Enduring Freedom. Rumsfeld s-a aflat la baza militară de la Kandahar, unde sunt dislocați și militarii batalionului 300 infanterie. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, va rosti la 21 aprilie o alocuțiune în Parlamentul de la București. Vor fi prezenți deputați, senatori, reprezentanți ai instituțiilor centrale, ai corpului diplomatic și ai organizațiilor non-guvernamentale. La Kiev, Victor Iușcenko a semnat un decret care prevede ca trupele ucrainiene să părăsească Irakul până la sfârșitul anului curent. În virtutea decretului prezidențial, guvernul urmează de asemenea să fie extinsă cooperarea pe termen lung între Ucraina și Irak. Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Putin, circa 10 grupări rusești pentru drepturile omului au cerut demisia ministrului de interne, Rashid Nurgaliev, căruia îi reproșează că nu a reușit să pună capăt, cităm, violenței arbitrare a forțelor de ordine. Printre actele de violență sunt menționate arestări, bătăi și actele de umilire la care s-au dedat polițiștii. Premierul ucrainean Iulia Timoshenko și-a anulat vizita pe care urma să o facă la Moscova vineri și sâmbătă. Potrivit unor membri ai cabinetului de la Kiev, Iulia Timoshenko a luat această decizie după ce procurorii ruși refuzaseră să anuleze un cap de acuzare împotriva ei. Doamna Timoshenko a calificat drept motivate politic acuzațiile la adresa sa, în sensul că ar fi mituit oficialități militare rusești pe vremea când conducea sistemele energetice unificate ale Ucrainei. Rusia este gata să dea dovadă de flexibilitate în disputa bugetară cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. O declarație în acest sens a fost dată publicității de Ministerul de Externe de la Moscova, după convorbirile de săptămâna trecută dintre negociatori americani și ruși privind bugetul OSCE. Adunarea Generală ONU a adoptat o convenție pentru descurajarea terorismului nuclear. Statele membre urmează să-i sancționeze pe cei care dețin în mod ilegal dispozitive atomice sau materiale radioactive, ca și pe aceia care amenință să le folosească. La Beirut, premierul desemnat prosirian Omar Karami și-a anunțat demisia, afirmând că nu poate să formeze un nou guvern care să conducă țara până la alegerile generale. Președintele Turciei, Ahmet Sezer, și omologul său sirian, Bashar Assad, au avut convorbiri la Damasc referitoare mai ales la situația din Liban, de unde forțele siriene, militare și de securitate, sunt pe punctul de a se retrage după 30 de ani. Parlamentul Franței a adoptat așa numita lege pentru dreptul de a muri, lege care asigură bolnavilor fără șanse de vindecare dreptul de a refuza tratament medical pentru prelungirea vieții. Noua lege nu permite însă eutanasia.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Premierul desemnat Vasile Tarlev a prezentat comisiilor parlamentare structura viitorului guvern, care va avea cu un minister mai mult, 15 în loc de 14, dacă noua structură va fi aprobată mâine de Parlament. Conform propunerile premierului desemnat, denumirea Ministerului Afacerilor Externe va fi schimbată în Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, iar în denumirea Ministerului Reintegrării va fi adăugată sintagma și al relațiilor interetnice. Noua structură urmează așadar să fie supusă votului în Parlament mâine, iar dacă va fi aprobată, Vasile Tarvel intenționează să propune lista de miniștri și programul de guvernare pe 19 aprilie.
Deocamdată, structura noului guvern, sprijinită de majoritatea comunistă, a primit aviz pozitiv din partea comisiilor permanente ale Parlamentului. Grupurile parlamentare din opoziție, inclusiv cele care au votat pentru realegerea lui Vladimir Voronin în funcția de șef al statului, nu au decis deocamdată dacă vor sprijini mâine structura guvernului propusă de premierul desemnat. Iată ce ne-a declarat liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov.
Votul deputaților Partidului Popular Creștin Democrat va fi în funcție de faptul dacă unele amendamente pe care le-am formulat vor fi sau nu acceptate.
La ce amendamente vă referiți?
Este vorba de Ministerul Reintegrării și Relațiilor Interietnice. Noi considerăm că Departamentul Relațiilor Interietnice nu trebuie comasat cu Ministerul Reintegrării, care se ocupă în special de problema restabilirii unității teritoriale a țării. Așa cum problema transnistreană nu este o problemă interietnică. Pentru a nu semăna confuzii, pentru a separa lucrurile cât se poate de clar, considerăm că acest departament și-ar găsi un loc mai potrivit în cadrul Ministerului Culturii, fiind vorba de dreptul la identitate culturală mai cu seamă pentru reprezentanții minorităților etnice din Republica Moldova.
Vlad Cubreacov, președintele grupului parlamentar al creștin-democraților. Dumitru Diacov, liderul grupului de deputați al Partidului Democrat, spune că nici el nu a luat încă o decizie.
Nu pot să vă spun acum foarte clar, fiindcă noi avem un șir de propuneri, una din care considerăm destul de importantă, constituirea Ministerului Tineretului, Sportului și Turismului. Mâine dimineață avem la nouă o ședință fracțiunii și este greu de spus acum cum vom proceda.
Ați purtat cumva negocieri cu premierul Tarlev în privința participării la guvernare?
Nu am fost solicitat.
A spus Dumitru Diacov. L-am întrebat și pe Dumitru Braghiș, unul din liderii fracțiunii de opoziție Moldova Noastră, care nu a sprijinit realegerea președintelui Voronin, dacă acest grup parlamentar va vota mâine structura viitorului guvern propusă de premierul desemnat. Iată răspunsul lui Dumitru Braghiș.
Cred că nu vom vota.
De ce?
Sunt foarte multe întrebări față de această structură propusă.
Ne puteți spune mai exact?
Nu, eu cred că nu vom vota. Noi în dimineață discutăm încă o dată această chestiune la fracțiune.
Ne-a declarat Dumitru Braghiș, unul din liderii fracțiunii de opoziție Moldova Noastră.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Reforma Partidului Comuniștilor se va produce în 2 ani de acum încolo și s-ar putea încheia cu demisia președintelui actual al partidului. Șeful statului ar dori ca prima sa vizită în străinătate după realegere să o facă la Bruxelles și Chișinăul nu va accepta planul președintelui ucrainean Victor Iușcenko de rezolvare a crizei transnistrene dacă el va conține și cuvântul federalizare. Pe scurt, acestea sunt cele mai importante declarații ale președintelui Vladimir Voronin într-un interviu difuzat ieri seară de postul ProTV. În legătură cu planul ucrainian, șeful statului preciza:
dacă în acest plan o să fie introdusă noțiunea de federalizare, din stat nu citim mai departe nici un paragraf, nici un aliniat acestui plan, nici nu-l discutăm, nu cu soldat, nici nu-l citim, nici nu-l luăm în mână. De gata, am reușit, am terminat, am îngropat această federalizare și mai mult nu se discută, nici într-un pas. Dacă Ucraina face acest proiect pe baza autonomiei Crimeei, atunci se discută. Să discutăm în mod serios. Dar dacă facem în alt fel, atunci noi nu discutăm. Nu are niciun rost, pierdem timpul.
Președintele ucrainian Victor Iușcenco intenționează să prezinte proiectul de rezolvare a crizei transnistrene la reuniunea GUAM de pe 22 aprilie la Chișinău. Înainte de a veni în Moldova, președintele ucrainian se va afla pe 21 aprilie la București, unde va discuta cu președintele României Traian Băsescu inclusiv despre problema transnistreană. Deocamdată, președinția română nu cunoaște conținutul proiectului ucrainian, a declarat consilierul președintelui României pentru politică externă, Andrei Pleșu, într-un interviu pentru Europa Liberă realizat de Lucian Ștefănescu. Andrei Pleșu.
Nu există până în momentul ăsta nicio informație oficială care să ne facă să avem o reprezentare limpede asupra proiectului. Există diverse speculații, diverse ipoteze. Eu bănuiesc că nu numai președintele Iușcenco va veni cu propuneri în privința asta. Probabil că și celelalte țări participante vor avea ceva de spus. Noi înșine avem propriul nostru punct de vedere și va fi cu siguranță o temă importantă a întâlnirii GUAM de la Chișinău. Dar în momentul ăsta nu avem informații concrete despre cum o să arate propunerea ucrainiană și asta probabil pentru motivul că se lucrează încă la ea.
Potrivit unor agenții de presă rusești, acest proiect, proiectul președintelui Iușcenco, ar conține ideea federalizării Moldovei. Președintele moldovean Voron a declarat însă că autoritățile moldovene nu cunosc planul Iușcenco, dar dacă acest plan va conține cuvântul federalizare, el va fi respins. Care e punctul de vedere al Bucureștiului?
Bun, ideea federalizării ca soluție în criza transnistreană n-ar fi nouă. Fond, aceasta era și substanța propunerii pe care Federația Rusă a făcut-o la un moment dat, așa numitul plan COSAC, care a fost respins de Moldova și bănuiesc că dacă ar apărea o soluție de acest gen, indiferent cine ar face-o, Moldova nu își va schimba punctul de vedere. La rândul nostru, suntem și noi de părere că trebuie vorbit despre o singură Moldovă, cu un teritoriu consolidat și recunoscut ca atare de toate statele lumii și că formule care merg spre o formă sau alta mai apăsată sau mai puțin apăsată de separatism nu intră în modul nostru de a înțelege soluționarea crizei. Prin urmare, dacă asta va apărea pe tapet, sunt sigur că nu va avea succes.
Și care este modul românesc de soluționare a crizei?
Vom face propuneri. Eu cred că asta e o criză la care soluția trebuie să vină dintr-o dezbatere largă și când spun eu, nu mă refer la eu în calitatea mea de persoană privată, ci în calitatea de reprezentant al administrației, credem, prin urmare, că dezbaterea în legătură cu Transnistria trebuie să includă Uniunea Europeană ca partener. Știți că de curând a fost numit un reprezentant al Uniunii Europene pentru rezolvarea acestui conflict și contăm foarte mult pe contribuția Uniunii Europene. Credem că și Statele Unite pot avea un cuvânt de spus și credem că și noi putem avea un cuvânt de spus. Până acum, dezbaterea despre Transnistria s-a făcut într-un format pentagonal, în care nici Uniunea Europeană, nici România nu erau prezente. Ar fi momentul să lărgim acest format și asta va fi prima noastră propunere. Dezbaterea să aibă loc într-un format lărgit. O propunere secundă ar fi un control vamal mai sever la granițele așa zisei Republicii Transnistrene, care să facă imposibil traficul ilegal de mărfuri, mai ales de droguri, din care se hrănește administrația separatistă. Această administrație, dacă nu are mijloace de a se întreține cum a făcut-o până acum, va trebui să-și reconsidere politica și perspectivele. Ori ca să se întâmple asta, trebuie ca sursele ei ilicite de venituri să fie amputate.
Domnule consilier Andrei Pleșu, președintele Traian Băsescu se va deplasa la reuniunea GUAM la 22 aprilie la Chișinău. Să înțelegem că tot ce ne-a spus nou acum va fi susținut de domnia sa și la Chișinău.
În măsura în care un președinte preia integral ceea ce îl sfătuiesc consilierii lui, dar cunoscându-l pe președintele Băsescu, nu pot exclude o idee personală aici. Dânsul va intra în dezbatere și bănuiesc că va avea de spus și lucruri noi. Poziția României în momentul de față, așa cum rezultă din analizele pe care noi le-am făcut și din discuțiile cu domnul președinte, este însă în mare cea despre care v-am vorbit.
consilierul președintelui României pentru politică externă Andrei Pleșu în interviu cu Lucian Ștefănescu. Aseară la ProTV, la emisiunea În profunzime, președintele Vladimir Voronin a dezvăluit pentru prima dată detalii ale unui nou proiect al Chișinăului, care prevede pentru Transnistria un statut de autonomie, cu parlament executiv, buget, drapel și imn proprii. Ce șanse ar exista ca acest proiect să fie acceptat și de către Tiraspol? Poate fi acest proiect și pe placul opoziției și societății civile de la Chișinău? Sunt întrebări puse câtorva experți de către Radu Bene.
Directorul Centrului Euroatlantic, Nicolae Chirtoacă, este de părere că proiectul președintelui Voronin, la baza căruia stă ideea acordării unei autonomii largi regiunii transnistrene, este salutabil și poate fi luat ca bază de discuții, deși implică și anumite riscuri, deoarece...
Această idee este o idee adecvată la nivel de o abordare obiectivă a cauzelor acestui conflict, stadiului actual și a intereselor reale ale Moldovei. Problema cheie este că în acest scenariu, de fapt, nu ține cont de dimensiune geopolitică, în care separatismul și conflictul înghețat din estul Republicii Moldova este un mijloc de promovare a intereselor, de încercare, cel puțin, a promovării intereselor Federației Ruse în această zonă. Și în acest sens, în cadrul negocierilor, cred că rușii împreună cu separatiștii vor încerca să negocieze niște condiții un pic mai avantajoase.
Însă partea bună a proiectului, consideră Nicolae Chirtoacă, ar fi posibilitatea extinderii cadrului de negocieri prin implicarea Statelor Unite, Uniunii Europene și a României, cât privește posibilitatea discutării unui model de autonomie de felul celei pe care o are Crimeea în Ucraina, model pe care președintele Voronin l-a calificat drept acceptabil, Nicolae Chirtoacă a afirmat următoarele.
Crimeea, acest model conține un singur risc, legiferarea prezenței flotei sau, făcând paralele cu Transnistria, posibilă legiferarea prezenței bazelor militare ale Federației Rusiei pentru o perioadă anumită de timp, ceea ce este conținut un pericol nemaipomenit. Rușii niciodată nu pleacă binevol. Rușii pot pleca numai atunci când sunt supuși presiunii din exterior. Deci nu cred că modelul Crimeei este relevant pentru Republica Moldova, este cu totul contraproductiv.
Ideea unei autonomii transnistrene este criticată și de expertul Oazu Nantoi, care consideră că aceasta ar putea doar încuraja tendințele separatiste ale Transnistriei.
Zona de est a Republicii Moldova sub nicio formă nu trebuie să fie un subiect aparte al statului reîntregit, chiar dacă va fi la nivel de județ. Din simplu motiv că Râbnița cu Rezina au mult mai multe comune lucruri decât Râbnița cu Tiraspol sau Kamenka cu Tiraspol. Dacă noi dorim să punem capăt separatismului și mentalității transnistrene de sorginte sovietice, zona de est a Republicii Moldova trebuie să fie distribuită între subiecții administrativ-teritoriale de nivelul 2 și să punem capăt existenței acestei probleme. Alta este că va fi necesar un proces de tranziție pentru ca să fie asigurată integrarea treptată, dar dinamică, a locuitorilor din zona de est a Republicii Moldova în realitățile politice, juridice, lingvistice și mentalitatea proprie cetățeanilor Republicii Moldova.
Ambii experți însă au salutat fermitatea președintelui Voronin în ce privește neadmiterea vreunui plan de federalizare a Republicii Moldova, federalizare care, în opinia lui Oazu Nantoi,
ar însemna legalizarea acestui regim criminal și această federalizare ar deveni un pas spre oficializarea destrămării Republicii Moldova.
Cât privește afirmațiile șefului statului cum că o soluție sigură a conflictului transnistrean ar putea să ofere aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în bloc cu Republica Moldova, aderare care, în opinia șefului statului, ar putea să se producă într-un viitor previzibil, Oazu Nantoi a fost de părere că...
Domnul Voronin are perfectă dreptate atunci când spune că perspectiva europeană pentru Ucraina și pentru Moldova oferă șanse noi pentru reîntregirea țării și consolidarea statalității Republicii Moldova. Totodată, noi deja știm din experiența altor țări că procesul de integrare europeană este destul de anevoios și durează mult, iar conflictul transnistrian nu poate fi amânat, soluționarea conflictului transnistrian. De ce eu totuși sunt de părere, poate părerea aceasta este naivă, dar că partea leului în soluționarea conflictului transnistrian oricum îi revine guvernării de la Chișinău.
Analistul politic și expertul în problematica transnistreană Oazu Nantoi. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cât timp ar trebui să treacă pentru ca problema transnistreană să se rezolve de la sine prin aderarea Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, așa cum spunea Vladimir Voronin? Aceasta este o întrebare fără răspuns în acest moment. Bruselul nu a făcut niciun fel de promisiune Ucrainei sau Moldovei că vor fi primite cândva într-un viitor previzibil în Uniunea Europeană.
Deocamdată, între Chișinău și Tiraspol nu au fost reluate negocierile pentru găsirea unei soluții politice crizei transnistrene. În aceste zile, grăniceri, vameșii și miliția transnistrenă continuă să împiedice pe țăranii din satul Dorotskaya, aflat în jurisdicția Chișinăului, să traverseze șoseaua Tiraspol-Dubăsari, ca să-și prelucreze terenurile agricole de dincolo de șosea. A fost la fața locului și relatează Sergiu Praposcic.
Țăranii din comuna Dorotskaya, care se află în partea stângă a Nistrului, dar în subordonarea autorităților de la Chișinău, sunt îngrijorați de faptul că timpul efectuării lucrărilor agricole de primăvară trece, dar ei nu au reușit să-și însămânțeze terenurile arabile. Primarul comunii Dorotskaya, Andrei Leșco, spune că din cele 3200 de hectare de teren arabil aflate în proprietatea sătenilor, peste 90%, 2700 de hectare, se află după traseul Râbnița-Dubăsari-Tiraspol, controlat de milițienii vameșii și grănicierii transnistreni, care nu le permit agricultorilor să-și prelucreze terenurile. Andrei Leșco.
La ieșirea din Dorotskaya, unde stau posturile vamale, grănicierii, unde stau, au oprit tractorul cu semințe de os și mașina, cultivatorul care pleca în câmp și le-au interzis să plece pe câmp ca să prelucreze pământurile. I-au spus că nu o să permită să prelucrăm pământurile până ce nu o să duc agenții economici ca să încheie contractele cu administrația de la Dubăsari. Nu înțelegem lucrul acesta, din ce considerație, pământurile sunt a noastră, noi trebuie să plecăm să încheiem contract cu altcineva ca să prelucrăm pământurile.
Un agricultor din comuna Dorotskaya.
Iara de cu toamnă, trece timpul de a mădea să înțeleg și rămân oameni mai mulți la noi. Cotașa e bătrâni, oameni care nu pot lucra și nu crănițat nouă pământul, că se hrănește pe dâns și pe tractoriști, este și așa.
Tamara Gherlac, directorul unei asociații agricole din Dorotskaya.
Toți cetățenii din sat vor să muncească, nu să lupte, dar vor să muncească, să câștige o bucățică de pâine, cu toate că noi nu avem posibilitate să primim leafă, pentru că datoriile sunt mari, cheltuieli introducem foarte mult în pământ, dar când luăm roada, cum vedeți, o luăm tare puțină, pentru că așa este politica de la Transnistria, când e timpul de strâns roada, nu ne dau voie la timp.
Tamara Gherlac spune că angajații din gospodăria pe care o conduce au rămas practic fără nicio sursă de câștig.
Îmi pare rău tare de tractoriști că sunt tineri, băieți tineri, au copii, câte doi copii au și nu au și îmbrăca cu și hrăni copilul. Și în timpul de față chiar n-au un leu pentru țigări.
Directorul altei asociații de fermieri, Gheorghe Ursu, spune că autoritățile transnistrene îi obligă pe țăranii din Dorotskaya să arendeze de la administrația separatistă propriile terenuri agricole.
În fiecare zi, când plecăm la deal, suntem preîntâmpinați să nu lucrăm pământurile, fiindcă pământurile sunt ocupate de autoritățile transnistrene și trebuie să facem contract de arendă cu autoritățile din Dubăsari. Atunci, pentru ce am primit certificat de proprietate privată, pentru ce nu suntem protejați să prelucrăm pământul?
Amintim că ieri vameșii și grănicierii transnistreni i-au interzis ministrului moldovean al reintegrării Vasile Șova accesul în zona de securitate pentru a participa la ședința Comisiei Unificate de Control, care a examinat problema țăranilor din Dorotskaya. Vasile Șova urma să se întâlnească și cu ministrul de externe al administrației separatiste de la Tiraspol, Valerii Lițcai, pentru a confirma o înțelegere în această problemă la care a ajuns comisia în cadrul negocierilor din săptămâna trecută. Vasile Șova spune însă că, în ultimul moment, partea transnistreană a denunțat acordul care urma să fie semnat. L-am întrebat pe ministrul moldovean al reintegrării ce șanse sunt ca problema țăranilor din Dorotskaya să fie soluționată în timp util. Șanse sunt, pentru că am fost la un pas de a ajunge la o înțelegere cu partea transnistreană. Mâine se va întruni din nou Comisia Unificată de Control. Vor participa reprezentanții ai Tiraspolului, Chișinăului și ai mediatorilor. Sperăm că înțelegerile la care am ajuns anterior vor fi confirmate prin decizia Comisiei și vor fi aplicate în practică. Vasile Șova nu a făcut publice înțelegerile la care speră să ajungă cu Tiraspolul în problema comunei Dorotskaya. Între timp, agenția oficială de presă de la Tiraspol, Olvia Press, a făcut public un comunicat în care acuză Chișinăul că ar planifica destabilizarea situației din zona de securitate. Olvia Press susține că partea moldoveană ar intenționa să blocheze, cu concursul a câtorva mii de persoane din satele învecinate, punctul de control transnistrean de la Dorotskaya și traseul Râbnița-Dubăsari-Tiraspol. Totodată, administrația separatistă apreciază situația din zonă drept tensionată. Din Chișinău, Sergio Praporșchic, Radio Europa Liberă.
Cum spuneam ieri seară, președintele Partidului Comuniștilor și al Țării, Vladimir Voronin, a declarat că reforma partidului său ar putea să dureze 2 ani și abia apoi liderul partidului se va schimba. Cum comentează politicienii din opoziție declarațiile șefului statului? A încercat să afle corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski, discutând cu reprezentanții ai formațiunilor politice care au votat pentru realegerea președintelui Voronin.
Președintele Vladimir Voronin a declarat că ar avea nevoie de 2 ani pentru a renunța la șefia Partidului Comuniștilor, timp în care ar urma să-și găsească un succesor în această funcție. Și iată cum a comentat această intenție liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care a condiționat alegerea lui Voronin la președinție de renunțarea la funcții de partid și reformarea Partidului Comuniștilor.
Noi am vrea mai repede, dar noi n-am pus condiția, uite, că luna viitoare sau... Noi înțelegem că, practic, modificarea Constituției poate fi efectuată cel de vreme până la sfârșitul anului. Noi înțelegem că președintele Partidului Comunist trebuie să fie în fruntea procesului de renovare a partidului. Și vrem să fim realiști. Nu cred că este posibil ca dumnealui să plece din funcție fără a face aceste modificări în partid și fără de a avea o posibilitate ca să instaleze pe cineva în fruntea partidului.
Igor Clipi, unul dintre deputații din partea Partidului Social Liberal, a declarat că decizia președintelui Voronin de a-și căuta un succesor înainte de a părăsi Partidul Comuniștilor vorbește despre problemele interne ale PCRM.
Pentru mine asta ar însemna faptul că domnul Voronin este într-adevăr unicul lider și este o problemă, evoluția și conduita de mai departe, existența poate chiar acestui partid fără un lider la fel de puternic și autoritar, într-un fel cum este Voronin. În rest, din câte știu, este în proces de creare o comisie specială care va încerca să abordeze și să propună soluții pentru toate condițiile înaintate de opoziție și cred că atunci va fi mai clar.
Referindu-se la modalitatea de schimbare a statutului ziarelor guvernamentale, președintele Voronin a declarat că această condiție a opoziției va fi soluționată prin schimbarea fondatorului ziarelor, care în prezent este guvernul. Să mai adăugăm în final că președintele Voronin nu a exclus nici aderarea Republicii Moldova la NATO și nici schimbarea denumirii oficiale a limbii în limba română, dar atunci când vor exista condiții favorabile și voința întregii societăți. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Cine va reforma pe reformatori? Acesta este titlul punctului de vedere al analistului și scriitorului Vitalie Ciobanu, care se referă astăzi tocmai la reformarea Partidului Comuniștilor. Vă invităm să-l ascultați pe Vitalie Ciobanu, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Noua putere de la Chișinău își intră treptat în mână. A fost ales speakerul Parlamentului și cei doi vicepreședinți, iar după o perioadă de intense frământări și dileme, nici alegerea șefului statului n-a mai constituit o problemă. Rămâne să se instaleze și cabinetul de miniștri pentru ca imaginea unei guvernări responsabile, concentrată pe realizarea obiectivelor de integrare europeană, să fie deplină. Această impresie liniștitoare și-o poate face un observator străin, dornic să completeze tabloul portocaliu al regiunii cu o altă piesă surâzătoare, Republica Moldova. Pentru un insider însă, care trăiește pe propria piele contradicțiile revoluției paradoxale din Basarabia, lucrurile nu stau deloc așa. Când nu au fost simplă propagandă în favoarea unui concurent electoral, îndoielile presei de la Chișinău asupra capacității de modernizare a formațiunii lui Vladimir Voronin au fost cât se poate de legitime. Reformele necesare apropierii de Uniunea Europeană va trebui să le asume un partid de guvernământ el însuși nereformat și nu este deloc limpede dacă această prefacere de ordin intern se va produce. Nu e tot una să votezi în Parlament o declarație de bune intenții pentru a face impresie afară sau să promiți că vei respecta decalogul propus de opoziția constructivă și să-ți respecti aceste angajamente a doua zi, după ce trompetele ceremoniei de investire vor fi amuțit. Teama multor moldoveni este că în pofida declarațiilor pe care le fac, integrarea europeană este înțeleasă de foștii adepți ai aderării Moldovei la Uniunea Rusia-Belarus ca o simplă schimbare a stăpânilor, ieri Moscova, azi Washingtonul și Bruselul. A mușca mâna pe care până mai de unezi ai sărutat-o, gestul acesta nu are darul să-ți compună automat chipul unui democrat autentic. Ori Partidul Comuniștilor nu cunoaște mod de a-și vădi loialitatea și nu pare să-și dorească, cel puțin în acest moment, decât un aranjament cu Occidentul, care să-i permită să-și perpetueze felul de a guverna moștenii din vremurile sovietice, adică cenzură în mass media, tracasarea agenților economici și canarea în justiție adversarilor politici. După ce am văzut cum și-au compromis Lucul Democratic, foștii aparatici și lideri comsomoliști grupați în blocul lui Serafim Urechean, Republica Moldova se află în fața celei de-a doua tentative de umanizare a fostei nomenclaturi sovietice. Va reuși oare de această dată experimentul? Există, desigur, spre deosebire de anii anteriori, un context extern favorabil, extinderea Uniunii Europene și a NATO, iar pe plan intern,